Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien mēs drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā no 1. Līdz 14. Pantam. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem, bet pasā jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 sīvis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās vīru vienkādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus izdalītās tiem. Tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasat atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, svētais gars, nāc un apgaismo mūsu sirdis un domas, kas spējam Kristu mūsu Kungu paties redzēt, viņa vārdu sirdēt un arī viņa darbus piedzīvot. Āmen. Jēzus bija ceļā uz Golgātu. Viņš zināja, ka viņa zemes dzīves laiks noslēgsies nāvē pie krusta. Kādēļ viņš devās šajā ceļā? Tevis un manas dēļ. Lai mums būtu dziedināšana un mūžīga izglābšana. Zemes dzīves laikā Jēzus uzrunāja itin bieži ļaudis. Viņa vārda bija varena. Tie bija vienmēr svētā gara caurstrāvot. Un tomēr Jēzus ne tikai runāja, viņš arī darīja. Viņš darīja to, ka cilvēku sirdis un viņu dzīves tika izmainītas pašos pamatos. Un mūsu šīs dienas teksts, kuru esam dzirdējuši, šeit Jēzus nesludina, bet viņš paveic kaut ko lielu un varenu. Un divus akcentus es vēlos izcelt. Tas pirmais, Jēzus sniedz dziedināšanu slimajiem. Un otrs, Jēzus paēdina izsalkušos. Slimības, dvēseliskas, garīgas, fiziskas. Tā taču ir realitāte mūsu dzīvē, vai ne? Un cilvēki jautā, vai Jēzus var palīdzēt arī man šodien un tagad? Vai viņš var dziedināt arī mani? Un Bībele saka, Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un ko viņš darīja vakar? Daudz, bet pavisam noteikti viņš arī dziedināja. Un ja viņš to darīja vakar, tad viņš to dara arī šodien. Darīs to rīt un līdz pat mūžības dienai. Mūsu tekstā mēs lasām, Jēzum sekoja liels ļaužu pulks. Cik liels? Jūs jau atceraties, tekstā bija šeit šis skaits minēts. 5000 vīru, neskaitot sievas un bērnus. Kādēļ viņi meklēja iespēju atrasties Jēzus tuvumā? Mēs lasām šeit Bībelē, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Un tas nozīmē, simtiem cilvēku kļuva par acu lieciniekiem tam, ka Jēzus atgriež veselību slimajiem. Dvēselēs izpostītie tika atjaunoti. Aklie kļuva redzīgi. Paralizētie varēja staigāt. Un ļauno garu apsēstie cilvēki kļuva atbrīvot. Un šeit nu mēs redzam Jēzu ne tikai kā Dieva dēlu, kurš sludina spēku pilnu vēsti, bet mēs redzam Jēzu arī viņa spēku pilnajā rīcībā, dziedinot un izglābjot. Ja kāds man jautā, es esmu slims, vai varu cerēt uz Jēzu, ka viņš varētu dziedināt arī mani? Es atbildu droši ar Bībelē atrodamiem vārdiem un saku, viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu slimības vai sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Jēzus redz visas mūsu vajadzības. Viņš nevairās no mums, ja mēs sagaidām no viņa cietināšanu. Es ticu, ka viņš priecājas, ja mēs nākam pie viņa un sakam, Kungs, man ir vajadzīga dziedināšana, palīdzi man. Un tādēļ es varu teikt droši, arī šodien pestīšanas diena ir arī šajā ziņā, ka viņš dāvina dziedināšanu un nešaubos par to neniek. Ļaudi sekoja Jēzum, jo viņi redzēja to, ka no viņa izplūst dziedinošs gara spēks. Un sakiet, kurš gan šo dziedinošo, atjaunojošo spēku negribētu piedzīvot? Gribu tev pajautāt, vai tu priecājies, ja tu uzzini, ka kāds no taviem ticības draugiem var liecināt un sacīt, Dievs mani dziedināja. Es domāju, ka mēs līksmojam līdzi un priecājamies. Un tāpēc es domāju, ka tas ir gloži saprotami. Un tas nav nekas nepareizs, ja mēs zinām, ka Kristus dziedina. Un ja redzam to, ka viņš to ir darījis, ka mēs priecājamies līdzi, ja kāds ir dziedināts, mēs esam līksmi, laimīgi, apmierināti. Un tādēļ es nebrīnos, ka šie 5000 cilvēku vīri sekoja Jēzum, jo viņi gribēja redzēt to, kā šī Dieva žēlastības svētība nāk pār cilvēkiem. Un viņi noteikti līksmoja līdzi, to redzot, piedzīvojot. Un Jēzus neraidīja nevienu prom. Viņš gādāja par to, lai pie visām svētībām un brīnumiem, ko viņi jau bija saņēmuši, viņi saņemtu klāt vēl vienu, proti brīnumaino paēdināšanu. Vai Jēzus darīja brīnumus vienkārši brīnumu dēļ? Viņš to darīja tādēļ, ka ļaudis bija izsalkuši. Viņi bija noguruši. Viņiem bija nepieciešama maize ēdiens. Un padomāsim laiks, kurā mēs dzīvojam. Vai mazums šobrīd ir to cilvēku, kuri ir sirdī satraukti par to? Vai pietiks maize, ko galdā likt? Varbūt, ka šodien vēl ir, bet cilvēki domā, kā būs ar rītdienu. Un piemirstā, bieži vien piemirstā lūkšana kļūst daudziem ar vien aktuālāk. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Mēs nezinām, varbūt, ka viņi kļūs vēl ar vien aktuālāka nākotnē. Un mūsu tekstā mēs lasām, Jēzus uzkāpa kalnā, tur apsēdās. Es mēģināju to iztēloties, kā tas varēja būt. Un es ieraudzīju Jēzu tur kalnā. Ļaudis ir apsēdušies viņam visapkārt. Viņš ir mazliet augstāk un viņš labi pārlūko visu šos ļaudis, visu šo pulku. Un es ieraugu kaut ko īpašu. Es ieraugu to, kā viņa skatiens apstājās pie katra no šiem cilvēkiem. Un viņš redz katru šī cilvēka vajadzības. Vai tas būtu vīrietis, vai sievieti, vai bērns. Un tad es domāju par mums šodien šeit Dievnama zālēm. Gribu pajautāt tev, vai tu vari ieskatīties vienalga, kura šeit blakus sēdošā cilvēka sirdī un viņa dzīvē, viņa vajadzībās. Vai tu redzi to, kas viņam ir vajadzīgs? Es domāju, ka tu sacīsi, nē. Man arī būtu jāsaka, es... Nezinu, ja viņš man tās neparāda, man ir grūti ieraudzīt. Bet Jēzus pazīst katru jūsu vajadzību, katru mūsu vajadzību, visas tās. Jūsu rūpes, jūsu raizes, satraukumu. Viņš atrodas kaut kur augstāk, tā, ka viņš spēj redzēt katru no mums. Un šobrīd ne tikai kaut kur kalnā pakāpies, bet viņš atrodas pie sava tēva godībā. Un no turienes, pēc uzvaras Golgātā, viņš spēja pārlūkot visu pasauli, katru cilvēku, katra vajadzības, arī mūsu vajadzības, visu un katru. Un tas īpašais ir, ka viņš ne tikai redz to, kas mums nepieciešams, bet viņam ir arī nodoms un spēks jums palīdzēt, jums pasniegt žēlastības brīnumu. Mēs esam tie, kas, kuri uzdodam šos jautājumus, kur pirksim maizi, kā izdzīvosim. Jūs atverat savu maku, vienalga varbūt arī kontu, un domājat, nē, es taču nespēšu visus rēķinus šomēnes nomaksāt. Mums jāatzīst, jā, Dievs mums ir devis prātu, lai mēs domātu, lai mēs rēķinātu, lai mēs plānotu, lai mēs strādātu. Bet mums ir dzīvē tādi brīži, kur mums jāatzīst, man padoma vairs nav. Es nezinu, ko darīt īstenībā. Tieši tāpat bija toreiz arī ar mācekļiem un ar tiem gudrajiem, saprātīgajiem vīriem, kuri bija ar Jēzu kopā. Un te pēkšņa priekšplānā iznāk kāds zēns, īstenībā mums jāsaka bērns. Viņa ceļa somā ir 5 maizes un 2 zivis. Jūs no savas perspektīvas skatāties uz viņu, viņš skatās jums acīs ar brīvu, bērnišķīgu, bezbēdīgu skatienu. Un it kā jums saka, man šķiet, ka visiem, kuri šeit sanākuši, no tā, kas man ir šeit, pietiks. Mēs esam pārsteigti. Kāds zēns, kāds bērns. Es par to mājās domājot, sapratu vienu lietu. Šim zēnam ir daudz vairāk nekā tikai 5 maizes vai 2 zivis. Kas ir tas vairāk? Viņam ir ticība. Šim bērnam ir bērnišķīga ticība. Kad es domāju par šo zēnu, man atnāca atmiņā ka vēl kāds cits jauns zēns mūsu Bībelē pieminēts. Un tas ir Dāvids. Kad viņš bija vēl reiz pavisam jauns, bija tāda situācija, kad ķēniņa Saula un visu viņu karavīru dūša bija, ja tā var teikt, papēžos, sastopoties ar filistiešu karapulkiem. Ieraugot Goliātu, kurš tur katru dienu iznāca no karapulka, lai aicinātu kādu no izrēliešiem cīnīties. Un es iedomājos Dāvidu un redzu, ir tā, it kā viņš sacītu, man šķiet, ka te lielas pārāk problēmas nav. Viņš sameklē savu lingu, pāris akmeņu savā gana somā, un iziet Goliātam pretīm. Un jūs atceraties, īstenībā vajadzēja tikai vienu akmeni, lai Goliāts šis izcilais filistiešu karotājs gulētu zemē kā nopļauts. Brīnumainās uzvaras dāvinātājs, protams, bija Dievs. Par to nav ne mazāko šaubu. Bet Dāvidam tobrīd bija ticība. Viņš atdeva to, kas viņam bija, un Dievs paveica brīnumu. Un šeit ir kāds zēns, kurš atdeva savas maizes un zivis bērnišķīgā ticībā, un Jēzus paveica brīnumu. 5000 vīru tika paēdināti. Es gribu mudināt tevi, atdod sevi, visu, kas tev ir Kristum, arī savas rūpes un raizes. Atdod to viņam visu ticībā. Un tad gaidi uz viņu. Un tu piedzīvos to, ka viņš neliks tev vilties, jo viņš nevienam nav licis vilties, kas ir gaidījuši uz viņu. Un varbūt jūs jautāsiet, bet ko man darīt, ja man kaut kas ļoti konkrēti pietrūkst kādā dzīves brīdī? Tad var teikt tikai vienu. Tad ar to, kas tev konkrēti pietrūkst, ar šo tavu vajadzību, ej pie Kristus un saki viņam to lūkšanā. Vienkārši to pasaki. Domājot par to, es atcerējos mācītāja Pētera Krieva rakstīto liecību par viņa piedzīvoto kādā Sibīrijas lēģerī. Bet es zinu, ka šādu liecību ir ļoti daudz īstenībā. Viņš tur rakstīja savā atmiņu aprakstā to, ka viņš bija smagi saslimis, kādas dienas pavadīja slimnīcā. Viņa veselība bija mazliet uzlabojusies, un tomēr viņš bija ļoti, ļoti vārgs. Un tad viņš raksta šādi. Sapratu, ja nedabūšu ēdienu, man jāiet bojā. Atrados viens savā barakā, jo pārējie bija darbā šahtās. Es noslīgu uz ceļiem barakā pie galda kvēlā lūkšanā un sacīju, Dievs, ja tu mani tagad neglāpsi, tad man jāiet bojā bada nāvē. Kungs, ja es esmu tev vēl vajadzīgs šeit, tad dodi man šodien dienišķo maizi. Pēc šīs lūkšanas, pēc dažiem mirkļiem, piepieši atvērās barakas čīkstošās durvis, un pa tām ienāca kāds cilvēks. Padusē viņam bija baltmaizes sklaips un papīrā ietīts sālītas reņģis. Viņš pasniedz man baltmaizi un zivis, sakot, ņemiet, apgriezās un nozuda tumsājas durvīm. Es biju glābts no bada nāves. Jā, tas bija Dieva sūtīts eņģelis cilvēka veidā. Šis notikums man paliks atmiņā uz visu mūžu. Tā raksta šis vīrs. Tā ir tikai viena liecība no tūkstošām. Bet viens ir skaidrs, Jēzus ir palīgs un glābējs arī mūsu ļoti praktiskajās vajadzībās, visās praktiskajās vajadzībās. Un es esmu dziļi pārliecināts, ka arī šeit zālē ir ne tikai viens, kurš varētu dalīties ar mums savā liecībā par to, kā viņš ir piedzīvojis. Dieva žēlastības brīnumu vai brīnumu savā dzīvē. Ja jums ir tāda spilgta liecība, mēs esam gatavi to dzirdēt. Mums ir dievkalpojumos ziņojuma daļa, šeit ir pults. Jūs varat atnākt un pateikt, lai citi varētu līdzi priecāties par to, ko jūs esat piedzīvojis ar Dievu. Un es ticu, ka šādas liecības ir pietiekami daudz un ar vien vēl, un arī šajā laikā. Mūsu draudzes kārtējais izdevums, kuru mēs šodien varēsim saņemt, izejot no Dieva nama, īpaši ir veltīts šai tēmai par liecību. Domāju, mēs varēsim arī tur atrast kādas svarīgas lietas, lai domātu par šo svarīgo lietu, ka mēs liecinām arī citiem par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Bet nu noslēdzot, kad 5000 cilvēku bija bagātīgi paēduši, Jēzus sacīja, salasiet pāri palikušās druskas grozos. Un tur bija 12 grozi ar druskām. Es redzu šos grozus, kā tādas liecības zīmes par žēlastības brīnumiem, ko Kristus ir paveicis. Varbūt jūs atceraties no vecās derības. 40 gadu garumā Izraela tauta ēda mannu, tuksnesī esot, kur Dievs viņiem sagādāja. Un tad, kad šie gadi bija pagājuši, tad Dievs sacīja, paņemiet vienu zināmu mēru no šīs mannas un ielieciet derības šķirstā. Ar to mērķi, lai viņa jums vienmēr atgādina par Dieva brīnumiem, ko viņš dara jūsu dzīvē, ko viņš spēj darīt. Un man šķiet, ka šie 12 grozi, kas palika pāri, bija tik bagātīga Dieva žēlastība bijusi. Visi bija paēduši, neviens vairs nebija izsalcis. Un šī ir kā tāda zīme. Atcerieties to, cik varens un spēkpilns ir Dievs. Ceturtdienas vakarā mums šeit bija lūkšana vakara dievkalpojums, un šajos vakaros ir iespēja ikvienam teikt arī savu lūkšanu. Īpaši iespiedās atmiņā kāda sievietes lūkšana, kura no sirds pateicās Kristumu par to, ka viņas dēls ir ieguvis darbu, atradis darbu vietu. Jūs sacīsiet lūk kādu šķietam vienkāršu lietu. Kas tad tur īpaši? Bet zināt, ka laikā, kurā ir grūti atrast darbu, dažreiz pat ļoti grūti atrast darbu, arī darba atrašana ir Dieva žēlastības brīnums. Jūs sacīsiet maizes klaips, kas gan tur? Mēs ejam veikalā un šobrīd nopērkam to, un varbūt mājās diezgan lielus sakaltušus maizes gabalus mēs varbūt kaut kur dažreiz pat izmetam ārā. Jūs sacīsiet, kas gan īpaši maizes klaips, bet tad, kad piemēram ir kara laiks vai bada laiks, tad viens pus maizes klaips vai maizes šķēle jums būs milzīgākais un lielākais Dieva brīnums. Un ja mēs tā sākam skatīties, tad visa mūsu dzīve ir īstenībā Dieva žēlastības brīnuma pilna. Un tādēļ Kristus devās uz Golgātu, lai viņš to, kas mums visiem ir vajadzīgs, varētu dāvināt. Dziedināšanu, ja vajag paēdināšanu, bet pāri visām lietām viņš pats ir mūžīgās dzīvības maize, kas mums galu galā dod mūžīgu dzīvību un izglābšanu.